Government ya miyoka kasanga abakyala mu ggwanga babeera n'emirembe wakati mu misango egikwatagana ku bukubagano okweyongera. Government etaddewo enkola ez'enjawulo okukomya obutabanguko buno. Government etegeeza nti wadde etaddewo enkola n'amateeka okukendeeza obutabanguko buno obuva ku kikula ensonga eno ekyegiriisa mu ggwanga. Dr. Angela Nakafeero, kamisona w'ekikula ky'abantu n'ensonga z'abakyala minisitule y'ekikula, agamba nti gavumenti ekola ekisoboka abakyala mu ggwanga babeere n'emirembe era asabye bannayuganda okuba obumu ku nsonga eno. Abyogeredde mu lukungaana lwannamawulire olukwata ku mirembe n'obutebenkevu n'ekikula oluteekeddwa aba International Conference on the Great Lakes Region wamu ne gavumenti eya Uganda.
Uganda yokka erina ababundabunda akakadde kamu 1997. Twesanze ng'ezo namba nnene naye nga gavumenti yaffe ya Uganda efubye nnyo okulaba nga bano ababundabunda bafuna eddembe nga bali wano mu Uganda ate era nga beenyigira mu mirimu emitonotono gye bakola okusobola okubeerawo. Okusomezebwa kwe tufunye essaawa emikima bannaffe abaatuyambangako mu kubudaabuda abantu bano obuwagizi bwabwe bugenze kyongera ate nga naffe tulina okwefaako okulaba nga tulina eddembe mu Uganda. So ffenga ekitongole ky'abantu wenna n'enkulaakulana mu Uganda tugenda kwenyigira nnyo mu mulimu okulaba nga tukola n'ebifo bino ebibuganiza abantu ababundabunda.